Are you ready, Boots? Start walking.
Πολύ καλημέρα σας.
Καλημέρα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε παρέα με τον Δημήτρη Κοταρίδη
και τον Γιάννη Πιταρά μέχρι τις 12, όπως κάθε μέρα, συμβουλή στον αέρα. Πρώτο πρόγραμμα 105,8 και 91,6.
Και την υπόλοιπη παρέα φυσικά, τον Γιάννη Πρίντεζη στον ήχο, την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, την Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο και τις κυρίες Γεωργία Σκιτζή και Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή.
Λοιπόν, και σήμερα δύο βιβλία της εκδόσης Διόπτρα, της Νίκη Φρέντς, τίτλος βιβλίου «Κατηγορούμενη». Μυστήριο, έτσι. Θρίλερ, μυστήριο, αγωνία μέχρι το τέλος, μέχρι την τελευταία σελίδα. Από τις εκδόσεις Διόπτρα, δύο τυχεροί από εσάς, κάνετε κάτι πολύ απλό. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε τη λέξη βιβλίο και το στέλνετε στο 54160. Πρώτο κενό, τη λέξη βιβλίο, στο 54-162. Τυχεροί από εσάς θα πάρετε το βιβλίο «Η κατηγορούμενη της Νίκη Φρέντς» από τις εκδόσεις Διόπτρα. Στέλνουμε σε όλη την Ελλάδα. Ήδη έχουμε στείλει πάρα πολλά βιβλία σε πάρα πολλές περιοχές.
Λοιπόν, ξημερώσαμε με αυτή τη μεγάλη συζήτηση που ξεκίνησε μετά την χθεσινή απόφαση της Επιτροπής των Ειδικών για το εμβόλιο της AstraZeneca. Τι πρέπει να κάνουμε από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το η σύσταση, όσοι είναι κάτω των 60 ουσιαστικά να μην το κάνουν και όσοι έχουν προγραμματίσει να μπορούν να το κάνουν κανονικά εκτός κάποιων περιπτώσεων που θα γνωματεύσει και ο γιατρός του καθενός. Και αφού μας ξημέρωσε αυτή η μέρα, μας βρήκε και ένα άλλο θέμα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Αναφερόμαστε στο θέμα και συζήτηση που είναι σε εξέλιξη στη Βουλή γύρω από τα εργασιακά. Αύριο υπάρχει αυτή η προκηρυγμένη μεγάλη απεργία της ΑΔΔΗ. Έχει γίνει ο κακός χαμός με αφορμή το τι θα γίνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αν υπήρχε ζήτημα σε σχέση με την απρόσκοπτη εξέταση των μαθητών, την μετακίνησή τους από τη στιγμή που απεργούν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς και την κατεπίγουσα αγωγή που κατέθεσε η κυρία Κεραμέως για την απεργία της ΑΔΔΗ.
Λοιπόν, βγήκε ο Κικίλιας πριν από λίγο από το Λουξεμβούργο που βρίσκεται για να λίγο να καθησυχάσει από ό,τι καταλαβαίνω τη συζήτηση που ξεκινήσει με το εμβόλιο της AstraZeneca. Γιατί προφανώς υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που είτε περιμένει να κάνει πρώτη και δεύτερη δόση AstraZeneca, είτε έχει κάνει την πρώτη και περιμένει να κάνει τη δεύτερη. Είναι και πολλοί που έχουν κάνει και τις δύο δόσεις και αγωνιούν. Έτσι. Είπε ο κ. Κικίλιας μέσα στις άκρες ότι τουλάχιστον 20 ευρωπαϊκές χώρες και η Ελλάδα μεταξύ άλλων συστήνουν να γίνει κανονικά η δεύτερη δόση. Καθώς οι παρενέργειες είναι απεριελάχιστες. Όποιος έχει κάνει λοιπόν την πρώτη δόση και δεν έχει κανένα θέμα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα πάρει τίποτα με τη δεύτερη δόση. Τώρα, αυτούς που ήταν να κάνουν πρώτη δόση, Ζένεκα, αυτοί θα λάβουν ένα SMS στο κινητό του στο επόμενο διάστημα που θα τους λέει: παιδιά, θέλετε να αλλάξετε εμβόλιο. Οπότε καταλαβαίνω περισσότερο θα πάνε να αλλάξουν πάντως έτσι. Αυτό λέει η λογική.
Όταν βγαίνει και σου συστήνει, είναι σαν να σου λέει: μην το κάνεις.
Ναι. Λοιπόν, η κυρία Κεραμέως πήγε στα δικαστήρια, έκανε αγωγή κατά των καλούντων σε απεργία στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών για αύριο, έτσι. Γιατί να διασφαλιστεί ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις θα γίνουν κανονικά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Από ό,τι φαίνεται τώρα, ήδη η ΟΛΜΕ έχει ήδη ζητήσει να εξαιρεθούν τα μέλη της από την απεργία της ΑΔΔΗ, για να μπορέσουν και οι καθηγητές να πάνε κανονικά. Το επισημαίνει η κυρία Κεραμέως ότι δεν έχει απαντήσει ακόμα η ΑΔΔΗ. Εγώ νομίζω αυτό θα λυθεί άμεσα. Έτσι, δηλαδή, η ΑΔΔΗ προφανώς δεν πρόκειται τώρα να βάλει τα παιδιά σε μια ταλαιπωρία τέτοια. Προφανώς και δεν θα τεθεί θέμα. Κανονικά θα πάνε και οι καθηγητές στα σχολεία. Το άλλο θέμα που έχει προκύψει τώρα είναι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τώρα θα μου πεις πόσα παιδιά θα πάνε σχολείο και παίρνουν το λεωφορείο. Έστω και λίγα να είναι. Και 10 παιδιά να αντιμετωπίσουν πρόβλημα και να μην μπορούν να πάνε στην αίθουσα να δώσουν εξετάσεις είναι ένα θέμα. Ναι. Η κυρία Κεραμέως έχει ζητήσει τουλάχιστον η απεργία να αρχίσει από τις 10 και μετά.
Ωραία, για να τα δούμε και να τα συζητήσουμε αυτά, για να δούμε λίγο και την πραγματική τους βάση. Να καλημερίσουμε τον Γενικό Γραμματέα της ΑΔΔΗ, τον κύριο Σταύρο Κουτσιουμπέλη, που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Το προεδρείο της ΑΔΔΗ είναι, ξέρετε, πολύ εύθραστα και έχουμε ανά πάσα στιγμή αλλαγές. Δεν υπάρχει στην Προεδρία, με προεδρεύοντα είμαστε. Ήμουν όντως γραμματέας και αντιπρόεδρος. Αλλά να συζητήσουμε τώρα για τα συγκεκριμένα.
Ωραία. Να δούμε.
Κοιτάξτε,
λίγο
λοιπόν, για την απεργία, προφανώς σκοπός της ΑΔΔΗ δεν είναι να ταλαιπωρήσει τα παιδιά που ούτως ή άλλως λόγω της πανδημίας έχουν ταλαιπωρηθεί στην προετοιμασία τους. Εγώ όταν παλιότερα ήμουν πρόεδρος στην ΠΟΕΔΗΝ, όταν προκύρισε η ΑΔΔΗ απεργιακή κινητοποίηση, έβγαζα αμέσως ανακοίνωση προς τα σωματεία μου και έλεγα: η ΠΟΕΔΗΝ με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν αύριο. Τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, το ΕΚΑΒ και οι υπηρεσίες πρόνοιας. Όφιλε η ΟΛΜΕ με την προκήρυξη της απεργίας εν ρηπή οφθαλμού να πει και να αναλάβει, διότι εμείς έχουμε ομοσπονδίες μέλη, δεν έχουμε συλλόγους, και να στείλει στους συλλόγους των λυκείων που εμπλέκονται στις εξετάσεις ότι εξαιρείστε της απεργιακής κινητοποίησης. Παρ' όλα αυτά μας ζήτησε να το κάνουμε εμείς. Εμείς έχουμε ετοιμάσει από χθες το βράδυ ένα έγγραφο Εξαίρεση εκπαιδευτικό δευτερομάθεια τη εκπαίδευση, αγαπητοί συνάδελφοι, εκτελεστική επιτροπή τη ΑΔΔΗ, απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σα, εξοδοτεί να αποφασίσετε να εξαιρέσετε από την απεργιακή κινητοποίηση τη 16 Ιουνίου του εκπαιδευτικού δευτερομάθεια εκπαίδευση που εμπλέκονται στη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων εκείνη την ημέρα για την εκτελεστική επιτροπή τη ΑΔΔΗ. Αυτό έχει 8 στου 17. Δεν το ψηφίζει η Ανταρσία και το ΠΑΜΕ, οι 4. Και αν το ψήφιζε και η ΔΑΚΕ θα είχε 13 στους 17. Mm-hmm. Η ΔΑΚΕ πετάει την μπάλα στην εξέδρα και δεν το ψηφίζει ακόμα και σήμερα. Και αυτό μας, αν θέλετε, μας βάζει σε κάποιες ανησυχίες, μήπως τελικά αυτό δεν είναι τυχαίο, αλλά για να διευκολύνει να διαπομπευτεί η απεργία της ΑΔΔΗ και να προφύγει και ραμαίων στα δικαστήρια, κάνοντας μια πρόβα τζενεράλε του εργασιακού. Πέρα από τους 4 συναδέλφους που έχουν ένα σκεπτικό γιατί να το βάλει μέσα στην απεργία κτλ. Η ΔΑΚΕ δεν ψηφίζει αυτό το έγγραφο. Και η ΔΑΚΕ έχει 5 στην ΑΔΔΗ και είναι και πλειοψηφία στην ΟΛΜΕ. Αυτή η εμπλοκή λοιπόν δεν είναι καθόλου τυχαία. Έτσι. Από την πλευρά μας θέλω να πω ότι και οι δυνάμεις που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ και η ΠΑΣ και Δημοκρατική Συνεργασία λέγεται εδώ και 2-3 ανεξάρτητοι ήδη έχουν ψηφίσει και περιμένουμε τους 5 για να γίνει το 8-13 γιατί το 8 στο 17 δεν είναι πλειοψηφία. Για να είχε φύγει αυτή, να είχε φύγει ήδη από χτες. 14 έκτου είναι αναρτημένο το
κύριε
κείμενο.
Κύριε Κουτσιουμπέλη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, αν μου επιτρέπετε.
Βεβαιότατα.
Και θα είναι και προσωπικό το ερώτημα. Είναι θέμα συνδικαλιστικών διαδικασιών το αν τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες θα μπορέσουν αύριο να πάνε να δώσουν εξετάσεις?
Όχι βέβαια, γι' αυτό είπα ότι ο ΛΜΕ ήδη
το λέω, το λέω με την εξής έννοια. Μας περιγράφεται τόση ώρα μία διαδικασία η οποία αφορά τον συνδικαλιστικό χώρο.
Βεβαίως.
Και η αλήθεια είναι ότι αναρωτιόμαστε, γιατί κάπου είναι και χαοτικό για εμάς όλο αυτό, το αν έχει η ΔΑΚΕ την Πρωτοκαθεδρία,
εάν
το ΠΑΜΕ θέλει να το πάει κάπου αλλού, αν δεν ξέρω εγώ η ΠΑΣΚΕ, καταλαβαίνετε πως τι λέω.
Ότι δεν μπορούμε να παίζουμε την αγωνία των παιδιών και ότι από χθες, αλλά λέω υπεύθυνες συνδικαλιστικές δυνάμεις. Εντάξει, εγώ μπορώ να κατανοήσω γιατί η Ανταρσία έχει μια άλλη άποψη. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι σε αυτή. Υπάρχουν διαφορές ιδεολογικές και πολιτικές. Από εκεί και πέρα όμως, η ΔΑΚΕ νομίζω ότι όφιλε να το έχει ψηφίσει από χθες το βράδυ.
Κύριε Κουτσιουμπέλη, μου συγγνώμη, πού μπαίνει η πολιτική στο θέμα των εξετάσεων παραδικών? Δηλαδή, υπάρχει
η
λογική. Ένα παιδί. Να
διευκολύνει την υπουργό να αντισημεί στην απεργία.
Ένα παιδί το οποίο θα κάτσει, έχει ταλαιπωρηθεί τόσο καιρό.
Ξέρετε,
γιατί το λέω.
Σας
το λέω. Γιατί έχω μηνύματα εδώ, μας ακούνε στο ραδιόφωνο.
Το λέω πρώτος εγώ ότι δεν δικαιούμεθα να ταλαιπωρηθούν τα παιδιά που ήδη έχουν ταλαιπωρηθεί στην προετοιμασία.
Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως, θα δοθεί μια λύση.
350 ημέρες το χρόνο ας κάνει η ΟΛΜΕ επανάσταση. 15 μέρες που είναι οι εξετάσεις δεν δικαιούται, κατά τη γνώμη μου, έτσι, την προσωπική μου άποψη και τις παραταξίες που μπορώ να εκφράσω.
Αλλά με βάση τη λογική. Με βάση τη λογική, καταρχήν.
Προφανώς.
Ωραία, να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο τώρα. Γιατί...
Βεβαίως υπάρχουν κάποιοι φανατικοί επικινδυνέστεροι των ηλικίων. Αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ υπάρχει και μια συμπαιχνία της Υπουργού με συγκεκριμένες παρατάξεις για να διευκολυνθεί.
Ωραία, αυτό το είπατε. Είναι νομίζω ξεκάθαρο και κατανοητό με μεριά σας ως επιχείρημα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή μας λέτε και για παρατάξεις κτλ.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχει περίπτωση αύριο δάσκαλος, καθηγητής, ο οποίος ανήκει...
Δεν εμπλέκονται στην... Δεν
καθηγητής,
εμπλέκονται.
Έχετε δίκιο.
Μόνο οι καθηγητές εμπλέκονται, γιατί η ΑΔΔ, θέλω να σας πω, γιατί έχει προσφύγει στα δικαστήρια, τη βγάλει παράνομη την καταχρηστική, έχει 42 ομοσπονδίες. Οι δικαστικοί, ας πούμε, υπάλληλοι που εμπλέκονται στην απεργία αύριο. Η ΠΟΕΟΤΑ που εμπλέκεται στην απεργία. Προφανώς δεν θέλουν την απεργία. Είναι σαφές αυτό.
Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν περίπτωση
αυτό,
αύριο καθηγητής.
Όλα αυτά τα διαδικαστικά, αύριο οπωσδήποτε εξετάσεις θα γίνουν. Τα παιδιά να μην ανησυχούν. Θα υπάρξει έτσι λύση εκ των όνων κάνευ.
Υπάρχει περίπτωση λοιπόν καθηγητής αύριο, ο οποίος ανήκει σε μία από τις παρατάξεις που μας είπατε να μην πάει.
Δεν υπάρχει και δεν πρέπει.
Μάλιστα. Ωραία. Μάλιστα. Είναι σαφές αυτό.
Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουτσουμπέλη.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Καλημέρα. Λοιπόν, αυτές οι συζητήσεις είναι ωραίες, γιατί καταρχήν ακουμπάνε ζητήματα τα οποία απασχολούν και το Κοινοβούλιο, γιατί συζητείται το νομοσχέδιο για τις εργασιακές αλλαγές. Απλά η συγκυρία είναι τέτοια που νομίζω ότι πρέπει κάποια πράγματα να μπαίνουν έτσι στο σιρτάρι, ας μπαίνουν λίγο στην αναμονή, τουλάχιστον για τις ημέρες που τα παιδιά δίνουν εξετάσεις.
Λοιπόν, για να δεις τώρα την αγωνία των γονιών, έχω εδώ μήνυμα, σας ακούω στο ραδιόφωνο. Δίνει πανελλαδικές η κόρη μου, μπορείτε να πιέσετε κάποιον από αυτούς να δεσμευτεί. Τους κύριους που μιλούσαν πριν, θα πηγαίνουν κανονικά εξετάσεις. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, κανονικά θα γίνουν εξετάσεις όσον αφορά τουλάχιστον τους καθηγητές και αυτοί, αίσθημα ευθύνης και αυτοί. Τα παιδιά θα βάλουν μπροστά, δεν υπάρχει θέμα.
Εγώ έτσι νομίζω. Και επειδή λέμε για καθηγητές και αφορά βεβαίως και την ΟΛΜΕ, έχουμε τον κύριο Μπουντουλούλη μαζί μας, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ, για να το ξεκαθαρίσουμε άπαξ για παντός.
Καλημέρα, κύριε Μπουντουλούλη.
Καλημέρα, καλημέρα. Είστε καλά.
Δεν ξέρω αν ακούγατε τώρα και τον κύριο Κουτσιουμπέλη που είχαμε από την ΑΔΔ. Ουσιαστικά έριχνε τον μπαλάκι σε εσάς να ξεκαθαρίσει τα άμεσα και να διαβεβαιώσει ότι θα υπάρχουν προβλήματα αύριο σε εξετάσεις των παιδιών.
Κοιτάξτε, είμαστε υπεύθυνοι και μπορούμε να δεχτούμε και τα μπαλάκια, να το πω έτσι, να σας πω τώρα. Έτσι πως το λέτε δηλαδή. Εντάξει, κοιτάξτε, εμείς ως υπεύθυνο σωματείο και αναλογιζόμενοι τη δύσκολη χρονιά τη φετινή με τα παιδιά, δεν θέλαμε να τα βάλουμε σε μια άλλη δοκιμασία περαιτέρω χωρίς λόγο, έτσι. Οπότε ζητήσαμε χτες το βράδυ με σημείωμα προς την ΑΔΔ εσωτερικό την εξαίρεση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την αυριανή απεργία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα η ΑΔΔ είπε ότι άλλες δυνάμεις το δέχτηκαν με τη μία, άλλοι είπαν να γίνει άλλη διαδικασία. Ας μπούμε μέσα τα εσωτερικά, δεν έχουν και κανένα νόημα για τον κόσμο. Η ουσία είναι ότι μας είπαν ότι σε εισαγωγικά κάτι ό,τι θέλετε, ας πούμε. Σε εισαγωγικά το λέω αυτό. Έτσι,
και γιατί έπρεπε να πάρετε την άδεια της ΑΔΔ?
Γιατί η ΑΔΔ κήρυξε την απεργία, δεν την κήρυξαμε εμείς.
Στην οποία αν θέλετε συμμετέχετε, αν θέλετε όχι.
Ναι,
σωστά.
Εμείς όμως που είμαστε
θέλω
τα
να πω λοιπόν ότι ως ΟΛΜΕ θα μπορούσατε να έχετε πάρει από την αρχή μια ξεκάθαρη στάση και να πείτε ότι εμείς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων δεν συμμετέχουμε σε κανένας είδους απεργία τις ημέρες των εξετάσεων.
Αυτό κάνω.
Ναι, λέτε ότι στείλατε και ένα εσωτερικό έγγραφο για να πάρετε την άδεια της ΑΔΔ.
Οι διαδικασίες, οι κανονικές, η κανονικότητα, να το πούμε έτσι, λέει ότι όταν μια συνομοσπονδία κηρύσει απεργία, κάποιο μέλος της που έχει κάποια ένσταση θα πρέπει να την ενημερώσει, να την πει. Ναι. Αυτό κάναμε.
Η κανονικότητα πάντως είναι ότι όταν έχουμε πανελλαδικές εξετάσεις δεν γίνεται απεργία.
Μιλάμε για το συνδικαλιστικό τμήμα τώρα. Άλλο το άλλο. Θα σας το πω μετά. Λοιπόν, συνδικαλιστικά λοιπόν έπρεπε, οφείλαμε για να έχουμε καλές σχέσεις, γιατί αυτό πρέπει να γίνεται, να ενημερώσουμε και να ζητήσουμε την εξαίρεση. Η Ομοσπονδία τώρα, η Συνομοσπονδία της ΑΔΔ, μας είπε ότι εσείς μπορείτε να κάνετε αυτό που θέλετε. Και αυτό θα γίνει σήμερα στο συμβούλιο που έχουμε το μεσημέρι.
Άρα, άρα ξεκαθαρίζεται.
Είναι
ξεκάθαρο ότι κανένα πρόβλημα δεν θα υπάρξει στα σχολεία αύριο.
Οι εμπλεκόμενοι συνάδελφοι στις πανελλαδικές θα πρέπει να κάνουν κανονικά τις διαδικασίες των πανελλαδικών. Αυτό. Αυτή είναι η θέση του ΟΛΜΕ.
Μάλιστα. Ωραία. Καλό είναι αυτά πάντως να τα ξεκαθαρίζετε άμεσα. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, γιατί είναι, είναι αγωνία χθες των παιδιών.
Κοιτάξτε, έγινε χθες το πρωί αυτό ή στην αρχή.
Από χθες μέχρι σήμερα τώρα, ξέρετε κάτι.
Ναι,
από χθες μέχρι σήμερα, κάθεστε και τώρα είναι ένα πράγμα, θα πει ΟΛΜΕ, θα πούμε για ΔΕΔΗ, θα τα συζητάμε. Αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα. Εγώ καταλαβαίνω και ξέρω.
Όταν εμείς το μαθαίνουμε χθες το πρωί, ξαφνικά ότι υπάρχει απεργία ενώ υπήρχε στάση στην αρχή που δεν μας εμπόδιζε στις πανελλαδικές. Αυτομάτως το μεσημέρι, το απόγευμα, ενεργοποιηθήκαμε και στείλαμε αυτό το σημείο. Η ΑΔΔ συνεδρίασε το βράδυ. Υπάρχουν και κάποια χρονικά. Τι να
εντάξει, απλώς λέω, εγώ το λέω γιατί αδικείτε τους εαυτούς σας, γιατί προφανώς θα βάλετε πρώτα τα παιδιά. Όχι, και το γνωρίζω και είναι.
Εμείς είμαστε ξεκάθαροι απέναντι στα παιδιά, στους γονείς και στην κοινωνία ότι οι πανελλαδικές πρέπει να γίνουν κανονικότατα.
Τώρα για την κίνηση της κυρίας Κεραμέως, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο.
Εντάξει, την κυρία Κεραμέως από την πλευρά της, ο υπουργός προφανώς οφείλει να κάνει κάποια πράγματα σαν αυτά που έκανε. Και αυτή θα είναι διασφαλίσει στις πανελλαδικές. Το οποίο και πέρα δεν μπαίνουμε σε αυτά τα χωράφια. Είναι θέμα της κυρίας Κεραμέως και του εφετείου, του εκεί που κατέφυγε.
Ξέρετε κάτι, υπάρχει μεγάλη κριτική για το γεγονός ότι, για παράδειγμα, η ΓΕΣΕ δεν κάνει απεργία και κάνετε εσείς. Δηλαδή σε ένα
δεν
αυτό που.
Το ξαναλέω, δεν κηρύξαμε εμείς, η ΟΛΜΕ δεν κήρυξε απεργία. Κήρυξε η ανώτερη συνομοσπονδία της, η ΑΔΔ. Επομένως, προς την ΑΔΔ πρέπει να μπει το ερώτημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ κρατώ ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουντουλούλη. Να είστε καλά.
Γεια σας, γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Και το βραβείο για την πιο επική έκπτωση στο ρεύμα που έσπασε τα ταμεία πάει στο νέο ρεύμα Maxi 50 από το φυσικό αέριο. Το ρεύμα στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς με επική έκπτωση συνέπειας 50% και ένα μήνα δωρεάν ρεύμα. Είναι δικαίως ο νικητής της απόψινής βραδιάς. Και της αυριανής και της επόμενης και κάθε μέρας.
Κάλεσε τώρα στο 181133, έλα στο φυσικό αέριο και βγες και εσύ νικητής. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Για όσα σου δίνουν χαρά. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Η τιμή ρεύματος αφορά στη χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας. Ισχύει ρήτρα αναπροσαρμογής και πολιτική ορθής χρήσης. Μάθε περισσότερα στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
Έχεις μια επιχειρηματική ιδέα και θέλεις να τη δεις να εξελίσσεται? Θέλεις βοήθεια από έμπειρους μέντορες με βαθιά γνώση της αγοράς? Θέλεις να γνωρίσεις και άλλους startupers και να συμπληρώσεις την ομάδα σου? Θέλεις να βρεις ευκαιρίες προβολής και χρηματοδότησης? Τότε έλα στα Aegean Startups, στο μοναδικό επιταχυντή καινοτομίας και επιχειρηματικότητας από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η υποβολή ιδεών για νέες καινοτομικές startups γίνεται διαδικτυακά μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2021. Σε περιμένουμε στο aegeanstartups.gr.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Η κακοποίηση του παιδιού είναι ένα παγόβουνο. Βλέπουμε μόνο την κορυφή. Είναι μια ασθένεια. Δίνει σημάδια. Είναι μια πανδημία χωρίς εμβόλιο. Η κακοποίηση έχει λύση. Την πρόληψη. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Μπες στο www.eliza.org.gr, ενημερώσου και διάδωσε. Δώσε τέλος στη βία. Ελίζα. Εταιρεία κατά της κακοποίησης του παιδιού.
Λοιπόν, είχαμε χθες την πολυαναμενόμενη συνάντηση με Μητσοτάκη και Ερντογάν στις Βρυξέλλες. Αυτό που βγαίνει και είναι νομίζω θετικό, Γιάννη μου, είναι ότι και από τους δύο αυτό που καταλάβουμε είναι ότι θα πάμε σε ένα ήρεμο καλοκαίρι και σύμφωνα με τον Ερντογάν θα πάμε και σε ήρεμη χρονιά, έτσι.
Αν είναι στο χέρι του, το ελπίζουμε.
Η ένταση στο χέρι του είναι, στο Αιγαίο όσον αφορά.
Μέχρι τώρα έχει δείξει γενικά ότι αυτός έχει την αρνητική πρωτοκαθεδρία των κινήσεων σε αυτά τα περιστατικά. Ελπίζουμε τουλάχιστον αυτή την περίπτωση να τηρήσει τη δέσμευση αυτή.
Λοιπόν, μαζί μας ο Γιώργος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής Σορβόνης. Καλημέρα, κύριε Πρεβελάκη.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Τώρα, αυτό που καταλάβαμε είναι ότι βάζουμε στην πάντα τα δύσκολα, μπαίνουμε σε μια λογική ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να μιλάμε. Τώρα δεν ξέρω αν τα βάλαμε κατά το χαλί ή αν θα τα συζητήσουμε αργότερα, αλλά πάμε σε μια λογική ηρεμία στο επόμενο διάστημα. Η οποία, από ό,τι καταλαβαίνω, ψιλοβολεύει και τον Ερντογάν, ο οποίος έχει και άλλα 15 μέτωπα με Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες κτλ.
Ναι, κοιτάξτε, πρέπει κανείς να δει τα πράγματα λίγο προοπτικά. Δηλαδή, τι έγινε. Ο Ερντογάν θεώρησε ότι θα μπορούσε προποντινά να τρομοκρατήσει την Ελλάδα και την ελληνική κυβέρνηση και να πετύχει μια σειρά από παραχωρήσεις, τις οποίες κατόπιν αξιοποιούσε φυσικά εσωτερικά για να ενισχυθεί, γιατί η θέση του εσωτερικά δεν είναι καλή. Έκανε την μεγάλη επιχείρηση στον Εύρο, έφαγε τα μούτρα του και του ήρθε μπούμεραγκ, γιατί κατάφερε να κινητοποιήσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον του. Συνέχισε δεύτερη επιχείρηση το καλοκαίρι. Τι κατάφερε? Κατάφερε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η κάλυψη και η προστασία της Ελλάδας από την Ευρώπη και κυρίως από τη Γαλλία. Ταυτοχρόνως βλέπει ότι όλη αυτή η ηγεμονική του, ας πούμε, πολιτική να αναδειχθεί η Τουρκία σε περιφερειακή δύναμη καθοριστική των εξελίξεων έχει φέρει και αυτή σειρά από αρνητικά αποτελέσματα, με την έννοια αφενός ότι έχει διαμορφωθεί μια συμμαχία άλλων κρατών που έχουν ενοχληθεί από αυτή τη στάση. Έχει δημιουργηθεί αυτό το σύστημα που είναι η Ελλάδα, η Κύπρος προφανώς, το Ισραήλ και οι αραβικές χώρες. Η Γαλλία και η Αμερική ενοχλούνται φυσικά, γιατί δεν θέλουν να δουν να αναδεικνύεται μια αυτόνομη δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο. Επομένως έχει καταλήξει σε αδιέξοδο. Και είναι λογικό, και βέβαια η εκλογή του Biden δεν τον εξυπηρετεί καθόλου. Άρα είναι λογικό αυτή τη στιγμή να κάνει μια υποχώρηση, τακτική θα έλεγα, και βλέποντας και κάνοντας. Θέλει να κερδίσει χρόνο, δεν τον παίρνει, και νομίζω ότι με αυτή την έννοια έχουμε μπροστά μας μια περίοδο ηρεμίας, η οποία δεν νομίζω ότι θα περιοριστεί στο καλοκαίρι. Φαντάζομαι ότι θα πάει και αργότερα. Δηλαδή, θα έλεγα ότι για ένα χρόνο πρέπει να αισθανόμαστε κάπως πιο ήσυχοι. Αλλά βέβαια ο χρόνος τελειώνει. Ναι. Γιατί τα προβλήματα της Τουρκίας δεν θα εξαφανιστούν. Κυρίως θα έλεγα το εσωτερικό πρόβλημα της Τουρκίας, το οποίο σπρώχνει προς την εξαγωγή των προβλημάτων προς τα έξω.
Ας πούμε λοιπόν ότι αυτό είναι το ορατό κέρδος. Στα υπόλοιπα, μάλλον στο ένα και μοναδικό θέμα που έχουμε στο τραπέζι και έχει να κάνει με την υφαλοκρηπίδα, βλέπετε να υπάρχουν προοπτικές ουσιαστικού διαλόγου?
Νομίζω ότι θα παγώσουν όλα αυτά τα πράγματα για ένα διάστημα. Δηλαδή αυτή η, αν θέλετε, η περίοδος έτσι ηρεμίας σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να συζητηθούν ή να μπουν στο τραπέζι τα θέματα της διαφωνίας. Mm-hmm. Αυτό που επίσης βλέπω που είναι θετικό είναι ότι παράλληλα γίνονται και προσπάθειες για συνεργασία στον οικονομικό τομέα, σε άλλους τομείς, δηλαδή αυτά στα οποία έχουμε κοινά συμφέροντα και στα οποία δεν έχουμε σύγκρουση. Αυτά δεν υπάρχει κανείς λόγος να σταματάνε. Αυτή η περίοδος σχετικής ηρεμίας που φαντάζομαι ότι έχουμε μπροστά μας επιτρέπει να αναπτυχθούν αυτοί οι δεσμοί, οι οποίοι είναι παράγοντες, βέβαια, παράγοντες ειρήνης. Το εμπόριο, η οικονομία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγον ειρήνης και πιστεύω ότι εκεί γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά επίσης από την κυβέρνηση, από τον Υφυπουργό, τον κύριο Φραγκογιάννη. Νομίζω ότι θα δούμε σύντομα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από αυτή την άποψη.
Τώρα, επειδή έχουμε και το θέμα του Κυπριακού, πρέπει να το ξεχάσουμε, γιατί προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο θα δημιουργήσει εντάσεις στις δύο πλευρές. Και είναι ένα θέμα το οποίο ο Ερντογάν έχει ξεκαθαρίσει ότι εγώ συζητάω μια λύση. Μόνο δύο ξεχωριστά κράτη δεν το συζητάμε εμείς. Άρα, βλέπετε να έχουν κάποιες εξελίξεις εκεί ή πάει στο ράφι και το αφήνουμε?
Νομίζω ότι και αυτό θα πάει στο ράφι. Νομίζω ότι νομίζω ότι σε όλα τα θέματα που καίνε θα πάνε στο ψυγείο και φυσικά θα επανέλθουν υπό συνθήκες ενδεχομένως διαφορετικές μετά από κάποιο χρόνο. Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι ρευστή. Η κατάσταση στην Τουρκία, κατά τη γνώμη μου, είναι ρευστή. Είναι ρευστή γιατί το καθεστώς του Ερντογκάν έχει γεράσει, έχει φθαρεί. Αναγκάζεται να χειρίζεται πολύ σοβαρές αντιθέσεις και αντιφάσεις. Επομένως, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να μας απασχολεί και να το παρακολουθούμε είναι σε μεγάλο βαθμό οι εσωτερικές εξελίξεις. Uh-huh. Γιατί συνηθίζουμε να λέμε η Τουρκία σαν να είναι ένα μονολιθικό σύστημα το οποίο είναι απέναντί μας, αλλά δεν είναι. Είναι, διατρέχεται από πάρα πολύ σοβαρές κρίσεις, εντάσεις. Πριν από μερικά χρόνια έγινε πραξικόπημα. Λοιπόν, μπορεί να δούμε αυτό που λέμε Τουρκία και το φανταζόμαστε με έναν ορισμένο τρόπο να αλλάζει άρδιν μέσα σε κάποιο διάστημα που μπορεί να είναι ένας χρόνος. Είναι λίγο, ξέρετε, μου θυμίζει λίγο τη σεισμολογία. Οι σεισμολόγοι ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα γίνει ο σεισμός, αλλά δεν μπορούν να προβλέψουν αν θα είναι αύριο, σε 10 χρόνια ή σε 5 αιώνες. Αλλά το βλέπουμε ότι υπάρχει υλικό εκρηκτικό το οποίο συσσωρεύεται στην Τουρκία.
Μάλιστα.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Επειδή είχαμε και τη συνάντηση Ερντογάν-Βάιντεν, αν θεωρείτε πως ο Ερντογάν, ο οποίος πέφτει να κλείσει τα διάφορα μέτωπα, δηλαδή αν ο Ερντογάν αρχίζει και έχει μια επαναπροσέγγιση με τις ΗΠΑ, αν αρχίζει σιγά σιγά και φτιάχνει το μέτωπο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν αρχίζει και ισχυροποιείται πλέον ξανά στην ευρύτερη περιοχή μας, αν αυτό θα επηρεάσει και τις διμερεί μας σχέσεις?
Δεν ξέρετε, το καταρχήν νομίζω ότι η Τουρκία έχει κάνει ένα πολύ σοβαρό λάθος. Όπως ξέρουμε, η εμπιστοσύνη χτίζεται σιγά σιγά και καταστρέφεται από τη μια μέρα στην άλλη. Υπάρχει πια δυσπιστία απέναντι στην Τουρκία. Κυρίως το Ισραήλ το λέει ξεκάθαρα ότι εντάξει, να τα ξαναβρούμε και τα λοιπά, αλλά δεν μπορούμε να στηριζόμαστε στην Τουρκία, γιατί αύριο μπορεί να ξαναγίνει, ας πούμε, αρνητική και επιθετική όπως έγινε πριν. Νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και με τους Αμερικανούς. Δηλαδή έχει χάσει την αξιοπιστία της η Τουρκία. Μια αξιοπιστία που έχει χτιστεί επί δεκαετίες και θεωρεί η Τουρκία ο σταθερός σύμμαχος της Αμερικής. Αυτό νομίζω ότι το έχουν χάσει και είναι πολύ δύσκολο να το αποκαταστήσουν. Άρα θα υπάρχει πάντα μια επιφυλακτικότητα. Βέβαια, είναι για την Αμερική όπως και για την Ευρώπη. Η Τουρκία είναι χρήσιμη γιατί υπάρχει η Ρωσία από πάνω, γιατί υπάρχουν μια σειρά από θέματα. Αλλά νομίζω ότι δεν θα επανέλθει ούτε με την Αμερική ούτε με το Ισραήλ. Δεν μπορεί να επανέλθει στην κατάσταση που υπήρχε πριν. Και επομένως αναγκαστικά ο ρόλος της Ελλάδας είναι αναβαθμισμένος, γιατί η Ελλάδα είναι το ισχυρό έδαφος και η αξιοπιστία της Ελλάδας έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια. Αρκετά έχουμε έχουμε φύγει από τις περιόδους κατά τις οποίες υπήρχε ο αντιαμερικανισμός. Έχουμε μια συνέχεια έτσι, σταθερών δεσμών και το βλέπουμε επίσης και στο πώς χτίζεται ένα σύστημα συνεργασίας αμυντικής πολύ πιο αναβαθμισμένο από αυτό που είχαμε πριν.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία. Ο κύριος Γιώργος Περβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής της Σορβόνης. Λοιπόν, για να θυμηθούμε, γιατί έχουμε και το διαγωνισμό μας και βλέπω ήδη πάρα πολλά μηνύματα και είναι εντυπωσιακό ότι δεν ξέρω τι έχει γίνει σήμερα, αλλά βλέπω όλο κυρίες να στέλνουν μηνύματα.
Και πάρα πολλά από την Καλαμάτα σήμερα. Κάτι έχει γίνει στην Καλαμάτα.
Ναι.
Λοιπόν, τίτλος βιβλίου κατηγορούμενη της Νίκη Φρέντς από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο, μυστήριο και πάθος βλέπω εδώ. Ό,τι πρέπει για τη βιβλιοθήκη σας τώρα να διαβάσετε το καλοκαίρι. Κάντε κάτι πολύ απλό. Γράφετε τη λέξη πρώτο, γράφετε τη λέξη βιβλίο, αφού αφήσετε ένα κενό, το στέλνετε στο 54160. Πρώτο, κενό, τη λέξη βιβλίο, στο 54160. Δύο τυχεροί από εσάς, από όλη τη χώρα θα πάρετε αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο.
Έχουμε μουσική υπόκρουση για το επόμενο θέμα. Τώρα σε λίγο, ναι. Ετοιμαζόμαστε και θα το παρουσιάσουμε.
Λοιπόν, διαβάζω εδώ στη Μύκονο ανοίγουν νέα εστιατόρια. Διαβάζω για το νέο, λέει, φοβερό Σερέσιο 7. Θα είναι, λέει, πολύ μικρό, χωρίς πισίνα, αλλά δεν ήθελα να διοκτήσει, λέει, κάτι πιο μεγάλο. Θα είναι ένας κόζι χώρος που θα εκπράζει απόλυτα την αισθητική του.
Και τι είναι αυτό τώρα?
Δεν ξέρω, αυτά ξέρεις, μπαίνεις μέσα στα πιάτα και σου παίρνουν ένα νεφρό και φεύγεις.
και το πιάτο δώρο.
Το πιάτο, ναι, εντάξει, το πάρεις.
Καλά, μερίδα δεν βρίσκεις εκεί. Το πιάτο φαίνεται ξεκάθαρα γιατί πιάνει όλο το τραπέζι.
Κάπου στη μέση έχει μια μερίδα.
Και κάπου έχει μια μερίδα.
Ναι.
Εντάξει, δεν ξέρω, σου φέρνουν ψωμί για βουτήξη μέσα ή σκέτο.
Φαντάζεσαι εκεί να ζητήσει λίγο ψωμάκι να
δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όλο το καρβέλι θα ζήταγα.
Θα σου φέρουν γιατί βουτά το λαδάκι με τι ελίτσε.
Όπα, μην μιλά τώρα.
Μην μιλά.
Ησυχία. Λοιπόν, όσοι πιστοί προσέλθετε, γιατί η είδηση σηκώνει τη μουσική υπόκρουση τη συγκεκριμένη και θα καταλάβετε το γιατί και το διότι, γιατί βγαίνει σε πληστηριασμό η Μπομπονιέρα από το γάμο του Ανδρέα Παπανδρέου με τη Δήμητρα Γιάννη, όπως αναφέρουν ενημερωτικές ιστοσελίδες της Κρήτης. Και το θέμα είναι ότι την Μπομπονιέρα, προφανώς για λόγους ανάγκης το έκανε ο άνθρωπος, τη βγάζει στο σφυρί ένας κάτοικος του Ηρακλείου, ο οποίος προφανώς φαντάζομαι ότι το μακρινό 89 είχε πάει στον γάμο ως προσκεκλημένος, είχε στα χέρια του αυτή την Μπομπονιέρα.
Μπορεί να έχει και δύο και τρεις, δεν πας, όταν
δύο και τρεις,
μία, ποτέ, μία παίρνεις ποτέ.
Τώρα η αλήθεια είναι ότι αν ισχύει αυτό που λες, είναι πολύ πιθανό, αν δει ότι πιάνει έτσι αρκετά χρήματα, η Μπομπονιέρα να βγάλει και τις υπόλοιπες.
Τα πέφτει τιμή. Προφανώς πέφτει τιμή.
Μπορεί και να πέφτει, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει έτσι μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή,
μεγάλο ενδιαφέρον. Τι έχει φτιάξει, πες που έχει φτάσει τιμή.
Ξεκίνησε τιμή εκκίνησης 5.000 ευρώ και το έχουν χτυπήσει στα 10.000.
Τι δεν δηλαδή, έχει φτάσει. Τώρα, αν είχε άλλες 10 δόσεις τσέβγας, θα πέφτει τιμή.
Και δεν έχει σταματήσει. Εν τω μεταξύ, το θέμα δεν είναι ότι έχει την Μπομπονιέρα. Το θέμα είναι ότι μέσα έχει τα κουφέτα.
Έχει κουφέτα από το 89.
Έχει κουφέτα από το 89, τα οποία είναι και φρεσκότατα από ό,τι βλέπω.
Θα τον κλέμε αυτόν που τα φάει τα κουφέτα.
Ναι, φαίνονται φρέσκα. Η αλήθεια είναι.
Φρέσκα, πόσα χρόνια τώρα από το 90.
Δεν χάλανε τα κουφέτα γενικά.
30 χρόνια κουφέτα δεν χάλανε.
Απλά σκληραίνει λίγο το φουντούκι, τι έχει μέσα.
Το ένα που το βλέπω είναι και λίγο δαγκωμένο πάντως.
Αν το έχει δαγκώσει ο Αντρέας, νομίζω ότι η τιμή θα εκτοξευτεί στα 50.000 ευρώ.
Πού θα ξέρει αν το έχει δαγκώσει.
Τι σε νοιάζει, εγώ έτσι θα έλεγα, το δάκωσε ο Ανδρέας. Ο άλλος πουλάει τη χρησιμοποιημένη κάλτσα του και πιάνει, ξέρω εγώ, 100.000 ευρώ.
Αυτός που, ο άλλος που λες είναι ο Μέση.
Τι σημασία, ο Μέση.
Ο Μέση δεν είναι ένα μασημένο κουφέτο από το γάμο που είχε γίνει στην πολιτεία, δεν είχε γίνει.
Ναι.
Μάλιστα.
Και το θέμα είναι ότι δεν είναι ότι πουλάει αυτό τη χρησιμοποιημένη αυτή κάλτσα. Είναι ότι εσύ που θα την αγοράσει θεωρείς ιερό και δίκαιο να μην την πλύνει ποτέ. Γιατί έτσι την χρησιμοποιείς ο Μέση.
Πρέπει να αρχίσουμε να πηγαίνουμε σε γάμους για να μαζεύουμε. Ή δεν ξέρει τι μπορεί να σου κάτσει.
Εντάξει, εγώ κάτι μπουμπονιέρες έχω κρατήσει. Τώρα ο Θεός βοηθώ σε μια ώρα ανάγκης. Θα τις βγάλω στο σφυρί.
Τώρα που το λες 1η Ιουλίου γάμι, αρχή με 300 άτομα έτσι. Και μουσική χωρίς χορό.
Χωρίς χορό.
Χωρίς χορό. Νομίζω τώρα ο γαμπρός με την ύφη θα τον αφήσουν να χορέψει. Δηλαδή, εντάξει. Οι υπόλοιποι θα χορέψουν.
Δηλαδή, συγγνώμη, άμα σηκωθεί η πεθερά και πει στο γαμπρό, έλα να κάνουμε ένα χορό, ο γαμπρός θα πει όχι, γιατί ναι, ο Μαρδαλιάς δεν με αφήνει.
Σε εκείνη τη φάση προφανώς θα πει όχι. Ο γαμπρός δεν χορεύει με την πεθερά και έχει και το.
Θα τον του φεκίσει, καλέ, τι λες.
Εντάξει, να πληρώσει τα 300 μετά.
Ναι. Αν γίνει ο έλεγχος, ναι, έχει ένα δίκιο.
Λοιπόν, Αθανάσης ο Εξαδάκτυλος, πρόεδρος Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου. Τον καλημερίζουμε. Καλημέρα, κύριε Εξαδάκτυλε.
Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροάτρες και τους ακροατές σας.
Α, δούμε λίγο τι γίνεται με το εμβόλιο της AstraZeneca, γιατί έχουμε πάρει πάρα πολλά μηνύματα από κόσμο που είτε περιμένει να κάνει το τεστ, είτε το τεστ το εμβόλιο, είτε έχει κάνει το εμβόλιο. Και καταλαβαίνετε και εσείς τώρα έχει μια ανησυχία.
Πολύ λογικό. Αυτό το εμβόλιο δυστυχώς έχει μια αρνητική δημοσιότητα για διαφορετικούς λόγους από την πρώτη στιγμή και έχει υπονομευθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν κάνει την πρώτη δόση κινδυνεύουν απειροελάχιστα από τη δεύτερη δόση. Δηλαδή, η πιθανότητα θρομβοεμβολικών επεισοδίων είναι κάτι περισσότερο από 1 προς 100.000 στην πρώτη δόση και εκτοξεύεται σε κάτι περισσότερο από 1 προς 1 εκατομμύριο στη δεύτερη δόση. Οι άνθρωποι δηλαδή που κάναν την πρώτη δόση και δεν είχαν πρόβλημα δεν θα πρέπει να νιώθουν ότι διατρέχουν κάποιο κίνδυνο από τη δεύτερη δόση. Τώρα, το πώς θα μπορέσει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των ανθρώπων είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ξέρετε ότι η εμπιστοσύνη είναι εύκολο να τρωθεί και δύσκολο να επουλωθεί.
Ναι, έχετε δίκιο και έχουν συμβεί διάφορα στο μεσοδιάστημα που φαντάζουν και ανυπέρβλητα. Το θέμα τώρα είναι, μας μιλήσατε για αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει την πρώτη δόση και είναι να κάνουν την δεύτερη, ότι είναι απειροελάχιστη κίνδυνη. Το θέμα είναι να μιλήσουμε και για αυτούς οι οποίοι έχουν προγραμματισμένο πρώτο ραντεβού το επόμενο διάστημα. Και αυτοί τώρα, μέσα αυτή τη συζήτηση, αντιλαμβάνεστε ότι θα το σκεφτούν 2 και 3 φορές.
Οι άνω των 60 δεν θα πρέπει να έχουν αυτές τις σκέψεις. Σε όλο τον πλανήτη χορηγείται σε ανθρώπους άνω των 50, πολύ περισσότερο άνω των 60, και εκεί κανείς συγκρίνει την πιθανότητα προβλημάτων από την νόσηση σχετικά με την πιθανότητα προβλημάτων από το εμβόλιο. Θα πρέπει να σας πω ότι οι άνω των 60 που θα νοσήσουν από κορονοϊό έχουν πιθανότητα 20-25% να κάνουν θρομβοεμβολικά επεισόδια κατά τη διάρκεια της νόσου. Συγκρίνοντας λοιπόν το 20-25% με το 1/100.000, ας πούμε, για να το λέμε στρογγυλά, είναι περισσότερο, αλλά ας πούμε 1/100.000, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν θα πρέπει να έχουν δεύτερες σκέψεις.
Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Πάει καλά ο εμβολιασμός στη χώρα. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει λίγο με το θέμα της AstraZeneca, ίσως έχουν κάποια καθυστέρηση, αλλά πάμε καλά. Επειδή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, ήδη τώρα, αν δεν κάνω λάθος, αύριο Τετάρτη, ανοίγει και ο εμβολιασμός 18 και μέχρι τις 25. Δηλαδή πλέον έχουμε φτάσει μέχρι τις 18. Εσείς θεωρείτε πως θα πρέπει να ξεκινήσει και μια συζήτηση η οποία γίνεται πράξη στο εξωτερικό για εμβολιασμό και εφήβων, δηλαδή παιδιά πάνω από 12 χρονών, εν ώψη και της νέας σχολικής χρονιάς, για παράδειγμα?
Κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση δειλά έχει ξεκινήσει και στη χώρα μας, αλλά θα πρέπει πριν να ασχοληθούμε αυτή τη συζήτηση, η οποία θα έχει κάποιες δυσκολίες και θα έχει δυσκολίες γιατί είναι η πρώτη φορά που θα εμβολιαστούν. Τα παιδιά, ξέρετε, εμβολιάζονται για να μην νοσήσουν τα ίδια με όλα τα υπόλοιπα εμβόλια, και μια που έχουμε την ευκαιρία θα πρέπει να τονίσω ότι οι γονείς θα πρέπει να φροντίσουν τα υπόλοιπα εμβόλια των παιδιών τους να είναι ενήμερα. Δηλαδή όσοι έχουν να κάνουν στα παιδιά τους άλλου είδους εμβόλια να πάνε στον παιδίατρό τους και να τα κάνουν τα άλλα τα εμβόλια. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν, για να επανέλθω στο θέμα μας, που γίνεται συζήτηση εμβολιασμού πληθυσμιακής ομάδας η οποία διατρέχει ελάχιστο κίνδυνο και σπάνια είναι τα περιστατικά σοβαρής νόσης, σπανιότατα σε παιδιά. Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία είναι δύσκολη. Θα έλεγα ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή πρέπει να επικεντρωθούμε στον 1/3 συνανθρώπους, στον ένα από τους 3 συνανθρώπους μας άνω των 60 που δεν έχει εμβολιαστεί. Αυτοί οι συνάνθρωποι μας οφείλουν να σπεύσουν και να εμβολιαστούν και για να προστατευτούν οι ίδιοι, αλλά και για να μπορέσει η υπόλοιπη κοινωνία να λειτουργήσει φυσιολογικά, διότι ξέρετε 15 μήνες τώρα, 16 μήνες τώρα, η κοινωνία έχει υποστεί επώδυνους περιορισμούς για να προφυλάξει κυρίως αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να προφυλάξουν τον εαυτό τους. Το οφείλουν στον εαυτό τους, στα παιδιά και στα εγγόνια τους. Αυτή η συζήτηση πρέπει να προηγηθεί κάθε άλλη συζήτηση για μικρότερες ηλικίες.
Στην άλλη μεγάλη συζήτηση που έχει να κάνει με το τι θα συμβεί σε επόμενες 15 ημέρες, δηλαδή για τη χρήση μάσκας, για αυτούς οι οποίοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Η εκτίμησή σας ποια είναι, ότι η μάσκα οδεύει προς το τέλος της, η χρήση της τουλάχιστον τους επόμενους μήνες?
Κοιτάξτε, υπάρχουν τεχνικοί λόγοι που αναγκάζουν κάποιον να φορά μάσκα ενώ είναι, παραδείγματος χάρη, πλήρως εμβολιασμένος. Και η τεχνική λόγη είναι ότι πώς κανείς θα είναι βέβαιος ότι αυτός που δεν φορά μάσκα δεν είναι εμβολιασμένος.
Δηλαδή
θα είναι πολύ δύσκολο να επιτηρηθεί αυτό. Η πραγματικότητα είναι ότι οι 2 εμβολιασμένοι ή 5 εμβολιασμένοι ή 10 εμβολιασμένοι μεταξύ τους δεν έχουν κίνδυνο. Όταν προστίθεται όμως και ανεμβολίαστοι, εκεί υπάρχει κίνδυνος. Και στη χώρα μας εμβολιασμένοι είναι πλήρως ένα 28% του πληθυσμού. Έχουμε και ένα 16% που έχει κάνει την πρώτη δόση, οδεύει δηλαδή και αυτό προς την απόκτηση ανοσίας, αλλά ένα 60% περίπου δεν είναι εμβολιασμένοι, άρα προκύπτουν τεχνικά προβλήματα που αναγκάζουν στην καθολική τήρηση των μέτρων.
Άραστε, λοιπόν, κύριε Ξαράκτηλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
Γεια σας. Τώρα μέσα στα άλλα που αναζητούμε γενικώς έτσι να βρούμε και να βάλουμε και λίγο χρώμα στη ζωή μας, είναι και η είδηση για το τι πρόκειται να συμβεί στον Πειραιά με το μετρό, όπου η γραμμή η οποία ετοιμάζεται θα δίνει τη δυνατότητα στο καθένα μας, αν για παράδειγμα ξεκινήσει από τον Πειραιά, να μπορεί να φτάσει στο αεροδρόμιο, συνδέοντας το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας με το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, σε μόλις 50 λεπτά. Και αυτά, αν κάνουμε υπομονή, έναν χρόνο. Σε ένα χρόνο από σήμερα η γραμμή θα είναι έτοιμη και θα τεθεί σε λειτουργία.
Έτοιμη κανονική, θα μπαίνουμε μέσα δηλαδή.
Τι εννοείς θα μπαίνουμε μέσα?
Κανονικά έτοιμη δηλαδή.
Θα μπαίνεις, θα βγαίνεις, ό,τι θες θα κάνεις.
Μάλιστα λοιπόν, Νίκος Κουρέτας, Διεθνής Σύμβουλος Συνατικό Μετρό. Καλημέρα κύριε Κουρέτα.
Καλημέρα κύριε Κονταρή και κύριε Πιταρά. Όπως τα λέτε, ακριβώς είναι τα πράγματα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Ο Πειραιάς θα γίνει ένα ιδιαίτερα σημαντικό συγκοινωνιακό κέντρο του χρόνου το καλοκαίρι για όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς πλέον. Δηλαδή θα έχει εκτός από το πλοίο που είναι το λιμάνι, θα έχει το μετρό, θα έχει τη σύνδεση με το αεροδρόμιο, όπως πολύ σωστά είπατε, μέσα σε 50 περίπου λεπτά. Θα έχει το τραμ, τον προαστιακό σιδηρόδρομο, λεωφορεία, τρόλεϊ. Θα είναι δηλαδή ένα πολύ σημαντικό βήμα για τις συγκοινωνίες στην πόλη του Πειραιά.
Για να καταλάβουμε λίγο, ο τερματικός σταθμός πού θα είναι?
Το Δημοτικό Θέατρο. Όπως θυμάστε, πριν από λίγο καιρό, πέρυσι μάλιστα τέτοιο καιρό, είχαμε αποδώσει στο κοινό τους τρεις πρώτους σταθμούς επέκτασης, το Αγία Βαρβάρα, Κορδαλό και Νίκαια. Οι τρεις επόμενοι σταθμοί που θα δοθούν του χρόνου το καλοκαίρι θα είναι τα Μανιάτικα, ο Πειραιάς, που είναι το λιμάνι δηλαδή, και το Δημοτικό Θέατρο, η πλατεία Δημοτικού Θέατρου.
Ναι. Άρα λοιπόν, κάποιος ο οποίος θέλει να πάει στο λιμάνι και να πάρει το καράβι θα έχει διάφορες επιλογές γενικώς. Δηλαδή είτε με το μετρό κατεβαίνοντας στο Δημοτικό Θέατρο, είτε με τον ηλεκτρικό εκεί που είναι σήμερα,
με τη γραμμή 1
που υπάρχει τώρα. Είτε ακόμα κάποιοι με το τραμ, αν τους βολεύει το τραμ.
Σωστά. Με την επέκταση που θα λειτουργήσει στον Πειραιά. Περιμένουμε τώρα μια απόφαση από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων για ένα μνημείο, ένα κτίριο το οποίο είναι επικίνδυνο, έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο και περιμένουμε μια απόφαση να άρει.
Ναι. Το απαγορευτικό πάντως θα είναι το γιοταχή. Κάτι το οποίο το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις.
Κοιτάξτε, αυτό θα είναι θετικό. Όσο λιγότερο χρησιμοποιούμε το γιοταχή στην πόλη μας, τόσο καλύτερα είναι και για εμάς και για το αποτύπωμα που αφήνουμε στην πόλη και στο περιβάλλον.
Από το Δημοτικό Θέατρο θα υπάρχει κάποιο βανάκι, δεν ξέρω, του Δήμου, οτιδήποτε, το οποίο θα μπορεί να πάρει κάποιος, αν κουβαλάει και πολλά μπαγκάζια, για να τον πάει σε μία από τις πύλες του λιμανιού.
Συγγνώμη, από το λιμάνι, από το σταθμό λιμάνι, όχι από το σταθμό Δημοτικό Θέατρο, στο σταθμό λιμάνι, στο σταθμό Πειραιάς, είναι ακριβώς το λιμάνι. Ναι. Ακριβώς απέναντι θα υπάρχει μια σύνδεση με τον ΟΛΤ, με το λιμάνι. Εκεί πλέον εσωτερικά υπάρχουν, από ό,τι γνωρίζω, κάποια βανάκια του ΟΛΤ, τα οποία πηγαίνουν είτε προς δεξιά είτε προς τα αριστερά το δημοτικό κοινό.
Μάλιστα, ωραία.
Κύριε Κουρέτα,
με
την απεργία αύριο θέλω να ρωτήσω πού θα γίνει. Τι εικόνα έχετε?
Αυτό αφορά, μιλάτε τώρα για την απεργία, για τα μέσα μας, για το
μετρό. Ναι.
Αυτό αφορά τη Στασή, την εταιρεία λειτουργίας, δεν αφορά εμάς. Εμείς είμαστε η κατασκευαστική εταιρεία. Mm-hmm. Όλα αυτά αντιμετωπίζονται και πιστεύω ότι θα αντιμετωπιστεί και αυτό.
Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Υπομονή ένα χρόνο. Του χρόνου τέτοια εποχή. Ελπίζουμε όλοι να μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτή τη γραμμή που θα μας διευκολύνει πάρα πολύ.
Να σου πω κάτι, έρχεται τουρίστας τώρα και θέλει να πάει σε ένα νησί, παιδί μου, κατευθείαν και θέλει να προλάβει. Πάει κατευθείαν, μπαίνει μέσα, φτάνει.
Εντάξει, πάρε τον εαυτό σου όταν πας στο εξωτερικό, ρε παιδί μου. Τι κάνεις, παίρνεις μια κάρτα απεριορίστων που τη χρησιμοποιείς και παίρνεις ό,τι θέλεις. Μετρό, τραμ, προαστιακό, τα πάντα. Και είναι και οικονομική και σε πηγαίνει παντού.
Ωραία, λοιπόν, έχουμε τους νικητές. 909, η κυρία Ελένη.
Ωραία.
Και η κυρία Ρέα, 659 το τηλεφωνό της, από την Καλαμάτα είναι η κυρία
Ρέα. Δεν σου είπα εγώ ότι έχουν στείλει σήμερα μόνο γυναίκες?
Ναι, παιδί μου.
Είδες το γυναικείο κοινό που λέμε, που ψάχνουμε στην τηλεόραση, το έχουμε βρει στο ραδιόφωνο.
Μας βλέπετε και το πρωί. Λοιπόν, οι δύο φίλες εδώ θα πάρουν το βιβλίο «Οι κατηγορούμενοι», της Νίκη Φρέντς, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Σου ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Και θα το στείλουμε άμεσα.
Ωραία. Ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα εδώ στην παρέα μας. Τώρα αύριο έχουμε απεργία. Σωστά.
Ναι, αύριο δεν έχουμε.
Ωραία. Ναι. Μετά είναι Πέμπτη. Την Πέμπτη λοιπόν εδώ ραντεβού 11 η ώρα ακριβώς. Και τηλεοπτικά.
Να είστε όλοι καλά. Προσοχή. Καλή επιτυχία.
Και τηλεοπτικά.
Και τηλεοπτικά. Αύριο. Πέμπτη. 5 και 27.
Ωραία.
Μάλιστα. Καλή επιτυχία να φύγουμε στα παιδιά αύριο που δίνουν εξετάσεις. Πανελλήνιας. Λοιπόν. Καλημέρα.
I'm wearing your cologne.